Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu.
Bun găsit, prieteni! Cam fiecare marți la ora 7 seara îmi place să cred că ascultați emisiunea Rock Around the Talk. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu, iar invitatul meu de astăzi e actorul de teatru, de film și de televiziune, Vlad Logigan. Dragă Vlad, bine venit la Rock FM.
Bună seara, bine v-am găsit. Stai, vocea de rad. Bună seara, bine v-am găsit.
Ieșanul bucureștenizat Vlad Logigan e unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. E protagonist al noului film românesc Visul, regizat de Cătălin Saizescu, și are o carieră ce cuprinde zeci de spectacole de teatru, roluri importante în cinematografie și în televiziune, dar și workshop-uri de actorie, improvizație, public speaking, pantomimă, limbaj non-verbal în comunicare umană, clovnerie. Când era mic și încă nu apucase să mănânce banane și le imagina că pe niște bomboane ultra sofisticate, ambalate în staniol în culori vii. Acel băiețel naiv e astăzi un adult integru care predă în calitate de asistent doctor la Catedra de Arte a Actorului de la UNATC. Vlad, pentru Visul a intrat la răcoare la penitenciarul Rahova.
Rahova, da.
Am citit recent cum se laudă Cristi Borcea. Eu acum acasă, părul din urechi, îl fac cu flacăra, că acolo m-am învățat, la pușcărie, cu bricheta, pac. Tu ce ai învățat din pârnaie atât cât ai lucrat acolo?
Că n-aș face nici cea mai mică chestie care m-ar putea duce acolo, fie și pentru două zile.
Aha.
E Rahova. Noi am filmat filmul ăsta acum 2 ani, el a ieșit în cinematografie acum. Am filmat vreo săptămână acolo. Rahova e penitenciar de maximă securitate. Uh-huh. Asta înseamnă că sunt două pătrate, două cercuri așa, unul mai mic și unul. Așa treci de două porți de securitate, n-ai voie nici cu cablu de date, e caz penal, nu mai zic de telefon și spray și...
Okay.
Așa, și odată ce se închid în spatele tău porțile, au niște porți așa foarte mari, de vreo 5 metri înălțime, uriașe, de fier, fac așa, zang. Ideea de libertate pentru noi e așa, un concept abstract, așa, nu prea îl pipăim, așa, îmi se pare normal să fim liberi și nu înțelegem ce înseamnă, pentru că n-am fost privați de libertate realmente niciodată.
Uh-huh.
Ei, dacă intri acolo dimineața la 5, cum am mers noi, și nu mai ieși până seara la 7, că nu e la supermarket să ieși când vrei tu.
Uh-huh.
Este toată echipa, când a terminat toată echipa, în grupuri de 5 ne-au băgat, ne-au scanat, ne-au... Ei, în momentul ăla încep să simți așa pe pielea ta un pic din ce înseamnă să fii privat de libertate și nu e deloc plăcut sentimentul, e ceva...
Uh-huh.
Asta am învățat eu acolo, n-aș vrea pentru nimic în lume să... Noi contact cu deținuții am avut foarte puțin, pentru că erau niște sărbători legale, 1 decembrie, nu știu ce, și s-au legat câteva zile în care ei nu au fost scoși în curte, cum probabil că sunt. Am văzut doar așa câte un grup de 15-20, conduși de un gardian sau de doi, la magazinul închisorii care e undeva în curte, să-și ia apă, chestii și înapoi spre celule. Gardianii ăștia care mergeau cu câte 15 deținuți, nu-ți închipui că aveau vreun pistol, vreo tonfă sau vreun spray, erau complet neînarmați.
Okay.
Ei au în închisoare trupele de intervenție și ăia sunt țestoasele alea, ăia răi, ăia când intră, dacă peste unii când e un scandal, nu se opresc, dau până când cine, toată lumea la podea și tace.
Ok.
Da.
Deși ai răspuns, fie și parțial, am să pun totuși întrebarea asta, pentru că m-am pregătit, nu să ascund înainte de emisiune. Bun, deci n-ai fost niciodată privat de libertate, asta știm deja. Da, pentru că ai prins puțin din comunism, ți-ai imaginat cum e să fii lipsit de libertate? Înainte de această vizită absolut conjuncturală la un penitenciar?
Nu, pentru că eu cât am prins din comunism eram mic.
Uh-huh.
Și ce mai țin minte, adică începeam clasa 1 la Revoluție.
Uh-huh.
Țin minte cozile, țin minte cum mă ține tata aici pe umeri când stătea la cozi iarna, nu știu, erau, alea le țin minte. Frigul mai țin
asta
minte.
Asta se întâmplă la Iași.
La Iași, da. Uh-huh. Ții minte cum se lua curentul?
Uh-huh.
Des. Aveam o vecină când ai mei nu erau acasă și era seară și se lua curentul. Venea și ne duceam la ușa de la intrare, eu și sora mea, și ea ne punea o lumânare pe partea aia altă, știi? Și stăteam și ne uitam pe sub ușă la luminița aia, că cumva, nu știu, aveam chestia asta cu baubau. Când nu e complet întuneric, el nu poate să vină. Și atunci, la lumina aia de la lumânare, dar nu știu cu libertatea cum era, pentru că eram prea mic ca să fi putut pipăi pe pielea mea.
Dar ce le spui oamenilor cu care poate te întâlnești astăzi și care sunt nostalgici după acele vremuri?
Că sunt nebuni.
Ok.
La cap. Mm-hmm. Și e greu să fii nostalgic după foame, după frig, după ce să fii nostalgic. După ideea că un vecin poate să inventeze ceva despre tine, o dă în scris și te saltă din casă unii și te anchetează și poate chiar te și închid pentru o vreme. Pentru ce Dumnezeu să fii nostalgic?
Da. Mulțumesc mult pentru răspuns.
Așa... Da, nu știu, mai vorbesc de exemplu cu studenții care au cât au? 21 de ani. N-au,
cum sunt studenții de azi?
De azi?
Da. Da, studenții tăi sunt instruiți, au citit, știu teatru, știu film.
Nu e, talentul nu vine la pachet cu cultura și cu astea, ți le faci,
okay,
ți le îmbogățești pe parcurs. Am în aceeași grupă, de exemplu, o fată care poate că a terminat în litere înainte și are un bagaj de lecturi mult mai avansat față de un băiat de la Petroșani, care e băiat de cartier, nici nu face acordurile bine când vorbește, se învârte în cap, dar are talent.
Okay.
Și atunci eu încerc să vorbesc și pe limba ei și pe limba lui, fiecare să înțeleagă că au drumuri diferite, practic. Câți oameni am în grupa aia, 14-15, fiecare are drumul lui și trebuie, unul are nevoie să-l încurajez, să înflorească, altul sare prea tare și trebuie adus un pic cu picioare pe pământ. E un echilibru fin așa pe care caut să-l fac acolo.
Mă interesează cum cei tineri privesc revoluția. Presupun că e o chestie la fel de îndepărtată pentru ei, că n-au trăit-o, cam cum privim noi al doilea război. Ok, știm că a fost, dar n-avem nicio legătură cu... Sau nu se pare că n-ar fi nicio consecință?
Nu știu atât de multe lucruri. Eu le-am mai șeruit, avem un grup de WhatsApp, de pe Insta sau TikTok, nu știu ce filmulețe cu torționarii, ce povesteau ce le făceau ălora acolo și simte că s-au șocat o parte din ei. Și am povestit un pic cu ei la curs și despre asta. De ce să nu cumva să... Pentru că am un coleg actor care îmi zice, băiatul meu e comunist. Cum adică e comunist? M-am făcut alb. Zice, da, îl ține cu asta, să împărțim la toată lumea, să fie... Nu știu, ei nu înțeleg că e utopică chestia asta.
Aha, okay.
La fel cum filmând la Moromeții 2, acolo lângă... Nu s-a putut chiar în satul unde a fost primul Moromeții, pentru că acolo ăia, nu știu, bogați toți, au antene parabolice pe toate casele și termopane și practic jos. Nu puteai păcăli niciun pic de sat din vremea lui Marin Predea și ne-am dus 2-3 sate mai încolo, într-un sat foarte sărac, cu tristețe o spun, arăta sărac.
Am înțeles, Teleorman,
și, nu? Da, în Teleorman. Okay. Și erau un film, sunt trei scene în paralel la intersecția două drumuri. E primăria cu comuniștii și cu care vorbesc țăranilor, e peste drum Cârciuma și în celălalt peste drum, cum ar fi Cocoșilă cu Mărioara și cu... Sunt trei poli de acțiune.
Okay.
Eu eram cu comuniști, eram notarul comunist, cu Florin Zanfirescu, șeful de la comuniști, și țineau un discurs. Au adus vreo 40 de oameni din sat de acolo, de adevăratele săteni, să...
Figuranți.
Să fie acolo, da. Și la repetiții Florin Zanfirescu n-a zis monologul în plin, a zis mai în barba așa, numai că să-și facă setările de lumini și de... La prima dublă, în schimb, l-a zis tare răspicat, articulat și l-a auzit practic prima oară și îți jur, textul lui spunea cam așa. Noua reformă a guvernului Petru Groza face legal să luăm pământurile de la cei care l-au și nu-l muncesc și să-l dăm la cei care nu l-au și vor să-l muncească. Băi, și m-am îngrozit pentru că am văzut pe fețele oamenilor ălora, s-au ciulit urechile și s-au mărit pupilele, că dacă le dădeam niște buletine de vot, ar fi votat acum cu ăștia. Da, ăștia vreau să fie.
Oh my God.
Și cred că așa au și venit comuniștii la putere. Se dădeau și în timpul regelui tunuri cu miniștrii, cu tunuri, cu statul și cu...
Da, da.
Oamenii sătui au crezut în această utopie, că n-au simțit că
se dă și
se
că
va transforma în monstru în care s-a transformat cu comunismul ușor-ușor.
Da, da. Invariabil. Vlad, vreau să întreb ce așteptare ai de la filmul Visul. Vreau să întreb dacă obișnuiești să revezi producția în care apari și dacă dai petrecerea acasă ca să te uiți la tine.
Nu, Doamne, cum să dai petrecerea să mă uit la mine?
În serială, ce știu?
Doamne, frate, nu. Păi noi am fost în caravană cu el în avantpremieră în mai multe orașe. Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara, Constanța, Iași, așa. Ploiești și așa. Și la un dat nu mai poți să-l vezi, că te saturi și tu. Chiar dacă...
Da.
Asta e un film care mie mi se pare că a ieșit bine, e simpatic, curge bine. Feedback-ul a fost foarte bun prin toate orașele astea pe unde ne-am dus. Oamenii au râs, au aplaudat, s-au și emoționat, două momente foarte frumoase. Și atunci asta e așteptarea mea, ca oamenii care să-l vadă cât mai mulți oameni, dacă se poate, și pentru nu că joc eu în el, dar e un film bine făcut așa, are imagine foarte bună, muzică foarte bună a făcut Alexei Turcan, o muzică superbă, potrivită pentru film, care nu cumva nu vine peste film, ci apare așa de undeva de dedesubt și ține scena așa, o plutește, o... Actorii sunt foarte bine, colegii, și e o poveste ca lumea, așa, spusă frumos, cu umor, cu emoție unde e nevoie.
Mișto, m-ai convins.
Și n-am simțit când au trecut două ore. Odată am ajuns la film, gata, s-a și terminat.
Baftă, să vă meargă bine.
Da, nu știu.
La Rock Around the Talk, pentru că azi e ziua lui James Patrick Page, care face 80 de ani, ascultăm una dintre cele mai mari trupe rock all time. La mulți ani, Jimmy Page. Urmează o piesă de legendă, Immigrant Song, Led Zeppelin.
Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu.
Am revenit cu tot cu actorul Vlad Logican la Rock Around the Talk. Vlad, ți-ai luat doctoratul cu teza triada shakespeariană, clovn, bufon, nebun, sursa fundamentală în formarea actorului modern. Unde ești în largul tău?
Toate temele la tine ți-ai făcut. Da, așa e. Da.
Bun, deci unde te simți mai bine, profesional vorbind, desigur? În clovnerie, în bufonadă, în nebunie?
Măi, mă simt foarte bine în toate. Eu sunt cameleonic, așa. Chiar râdeam acum câțiva ani că...
Versatil, cum se zice acum pe Instagram.
Da, versatil. Așa. Adică joc, mă simt la fel de bine și în dramă, și în comedie, și în parodie. Am chestii, chiar râdeam acum câțiva ani că aveam în aceeași zi un spectacol pentru copii la 11. Jucam un broccoli, să învățăm copiii să mănânce mai puțin zahăr și că legumele pot fi prietenii lor.
Okay.
Și seara eram Raskolnikov în Crimă și Pedeapsă la Bulandra să ucid această bătrână uricioasă, că merită ucisă, e un păduche. Știi? Și e frumos, adică m-am bucurat că se poate.
Da, cred că îmi place mai mult decât Rodion,
să fiu pus în Misara, cu cei mai mulți actori, sunt de obicei ăla e genul și el cam asta joacă toată viața. Sigur că e foarte bine că e așa, nu zic că nu e ok, dar mie îmi place că mi-a dat Dumnezeu, nu știu, chestia asta și șansa și norocul să pot fi mai multe lucruri și puști de, uite, joc acum un puști de 13 ani, jucăm de 8 ani spectacolul ăsta, în anul în care eu fac 41 de ani. Jucam și femeie în Papagalul Mut, spion travesti și criminal și poet nebun, Edgar Allan Poe. Acum am scos Tartuffe anul trecut la un slinos. L-am și construit așa foarte shady, foarte dubios, foarte să... ce-i și cu ăsta?
Dar ce părere despre actorii care se cantonează într-un singur registru? Știi, tot dau exemplu ăsta cu Bibanu, care a fost și un profesor minunat, și se spunea că, domne, dacă Doamne ferește dă un cutremur și apare Demrădulescu la televizor, o să se prăpădească lumea de râs în loc să îl creadă că e ceva nasol.
Păi aici sunt două unghiuri din care eu văd chestia... Poți să te cantonezi, să te cantonezi, să folosesc cuvântul ăsta, într-un zonă, într-un singură zonă și să te prăfuiești în zonă, sau poți să o faci stil. Și aici vorbim de Bibanu, exact, de Horațiu Mălăele, care sigur că Horațiu poate juca și alte lucruri, dar de ce să nu joace asta când o face atât de bine? M-am dus la un spectacol cu el anul trecut de 4 ori. Îți jur că mi-am luat bilet de 4 ori ca la workshop, dacă vrei, de actorie, să văd cum face, de ce își face pauza aia acolo.
Sunt obicei, sper că nu greșesc, dar așa făceai și cu mari actori în preajma examenului tău la admitere sau după, îi vedeai peripit, cum se zice acum?
Păi, ca student și ca tânăr actor, clar, te duci ca la școală acolo, ca la workshop. Păi, uite, așa m-am dus eu la Horatiu anul trecut de 4 ori să văd cum face, de ce face pauza aici, de ce schimbă ritmul aici, de ce intră mai... Sunt niște chestii de tehnică, de comedie pe care le stăpânește și le face cu o măiestrie și cu...
Da, bunicel.
Da, e bunicel. E bunicel. Îi citeam mare... Mi-a dat o cărțulie cadou Horatiu despre Mălele și... Am citit-o, okay. Și zicea de el când era de vârsta mea, cum se uita la George Constantin.
Aha.
Că erau actori mari, Iordache,
bunicul lui Matei și tata lui Mihai. Așa,
tata, okay. Lui Mihai. Dar dintre toți ăștia uriașii care erau, mm-hmm. el era atins de geniu, mm-hmm. zice, okay. Horațiu. Mm-hmm. Și acum stau și mă și eu din mm-hmm. ce văd eu acum din mari actori, că i-am văzut cât am putut pe Iordache, pe Dinică, că i-am mai prins încă mm-hmm. tânăr mm-hmm. actor și student. Am văzut Barrymore cu Iordache de 11 sau 12 ore, Regina Mamă cu Olga Tudorache, tot așa de 13-14 ore, adică nu mă opream. Mm-hmm. Să văd cum. La noi meseria asta se predă la facultate, dar se și fură foarte mult. Mm-hmm. E vorba asta, că
da.
Furi pe scenă. Mm-hmm.
Dar chiar, ei, cum
și
e
acum,
să joci la
dacă
Bulandra,
mă uit în jur, stai că zic, Horațiu e atins de geniu.
Okay.
În felul lui, pe zona lui. Mm-hmm. Sigur că e și Marian Râlea și mai sunt Maia mm-hmm. și așa mai departe, dar fiecare în felul lui. Mm-hmm. Ce ziceai ceva de Bulandra?
Asta voiam să întreb. Cum a fost să joci prima oară, să zicem, la Bulandra? Te-ai gândit la toată istoria acelui teatru? La
nu m-am gândit, eram de o inconștiență
care...
okay. specifică vârstei, m-am dus cu tot curajul pe care îl aveam, m-am aruncat în față.
Așa trebuie făcut. Tare
și
pe poartă.
Eram și cel mai tânăr din distribuție, mm-hmm. cu actori foarte buni, Marius Manole, Sorin Leoveanu, mm-hmm. Rodica și Anca de la Bulandra, Ricky, mm-hmm. și atunci mi-am simțit cumva că singura carte pe care o am este, cât talent mi-a dat Dumnezeu și curajul, să nu mă pe mine, că sunt la Bulandra în contextul ăla cu Iuri Cordonski pe un text de Dostoievski, toate lucrurile astea puteau să mă țină pe loc.
Am înțeles. Vlad, susții că oamenii au mai scăpat puțin de stigmatul că filmele românești nu sunt bune.
Uh-huh. Da.
Recunosc, eu am crescut cu Bancu, cred că l-am citit la umoristul Micuță Tănase, care sună așa. Ieșiți de la film? Da. Cum e? Românesc.
Totuși, a fost o vreme când era așa, da.
Multe decenii mai târziu, când s-au schimbat radical vremurile și mentalitățile, tot ești privit câș dacă spui că în România s-au făcut filme foarte proaste. Chipurile ne bate în joc de marii noștri artiști. Știi refrenul. Vreau să te întreb ce le spui studenților când te întreabă dacă poate salva un actor bun un film prost.
Nu știu dacă îl poate salva cu totul,
okay.
dar îi poate ridica nivelul, asta cert. Mm-hmm. Da, a fost Bancu ăsta din anii când se făceau numai filme de artă, mm-hmm. care, da, pentru publicul, marele public, a fugit de ele, cred eu, că și eu dacă îi pun, mai am bunici în unul din filmele alea, pe care eu, ca artist, le apreciez. Mm-hmm. Dar bunica mi-ar fi dat cu telecomanda în cap. La ce mă pui, că e moldovean? La ce mă pui, uite, e Vlad, e nebunit. Și asta. Mm-hmm. Și pe bună dreptate, că nu erau destinate marelui public. Și atunci marele public cu bine a simțit să se îndepărteze de ele și să l-au dat să spună, e românesc. Mm-hmm. Acum au început să se facă filme și comerciale, care sigur că s-au dus și în... au căzut unele, poate și în derizoriu.
Da.
Dar cred că o cinematografie sănătoasă are toate paletele, toate culorile curcubeului, nu doar două sau una sau trei. Cu cât mai multe să existe, la noi încă sunt genuri care nu s-au încercat. A încercat Mirica un thriller și ăla e.
Da.
Avem și noi un thriller în toată istoria cinematografică.
Da.
Sunt atâtea genuri de filme care nu sunt, că nu s-au încercat.
Povestea mea favorită legată de cinematografie, faptul că până n-au făcut Bănică și cu Andreea Mărină la Ho Ho Ho, dom'le, cinematografia românească vreme de 100 de ani n-a făcut niciun film despre Crăciun. Bun, hai să zicem că a fost o pauză de 50 de ani în care nu se puteau face filme despre Crăciun. Totuși,
dar după...
au mai fost și înainte și după, da? Foarte mulți ani în care, iată,
da, și acum, ca să-ți răspund, cred că își revine chestia, e pe revenire.
Okay.
Oamenii, unii încă sunt, de exemplu, nu știu, la Timișoara sau nu știu, ne-a zis o fată, măi, sincer, n-am vrut să vin, că am film românesc, eu nu mă uit. Dar a insistat, era un prieten cu ea și a insistat și am zis, bine, și acum îmi pare bine că am venit, uite, chiar ce film bun am văzut. Bun, măcar am schimbat un om, percepția unuia.
Ok, v-ați făcut datoria.
Da, și cu cât o să încercăm să facem și o să continue, cred că e un trend bun.
Mm-hmm. Am înțeles.
Așa, vrei să mă întrerupi și nu te-am lăsat să mă întrerupi.
Da, bine, m-ai făcut, oricum am uitat ce voiam să întreb, dar ceea ce e foarte important este că sunteți la Rock Around the Talk cu actorul Vlad Logigan, invitat special. Eu sunt Alvozul Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk la Rock FM. Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Ascultați Rock Around the Talk, un program de vorbă și de fior cu Horia Ghibuțiu și invitații săi. Interlocutorul meu de azi e nimeni altul decât actorul Vlad Logican. Vlad, o reprezentație Hamlet a fost oprită chiar în timp ce actorul Andrew Scott stea pe o scenă, a fi sau nu fi, după ce un spectator și-a deschis laptopul.
Da.
Tu ce ai fi făcut dacă ți se întrerupea soliloquiul? Și nu orice soliloquiul, ci marele monolog al Teatrului Universal.
Da, e greu de răspuns. Cred că e actorul ăsta e foarte îndreptățit să oprească spectacolul. Nu poți să deschizi laptopul la teatru. Adică e așa, nu știu, palmă peste față omului la care își dă sufletul în fața ta acolo și care repeta nu știu cât ca să scoată spectacolul ăla așa și să-l joace așa. Pe de altă parte, eu fac lucruri în funcție de cum simt sala în seara aia. Sălile nu sunt la fel. Nu există public, există publicuri. Și fiecare public e construit din suma eurilor din seara aia.
Okay.
Aceiași oameni, dacă îi aduci mâine, ei sunt altfel. S-au schimbat mici chestii, nuanțe. La cât de tare vrea să audă povestea, la cât de gata e dispus să se lase emoționat, să se lase amuzat și așa mai departe. Și atunci sunt săli și săli, publicuri și publicuri. Cred că aș fi făcut în funcție de cum simțeam publicul atunci în seara aia.
Acum face carieră, chiar astăzi pe Facebook citam, domnule, ce că au mâncat șaorma două spectatoare undeva la Cluj.
Am citit colegul de la Cluj
frumos.
Că avea intrarea prin sală și două domnișoare mâncau șaorma de toate.
Incredibil.
Depinde și în ce cheie construit spectacolul. Nu știu dacă ai văzut Hamletul lui Ostermeier când au fost în București, în FNT. Ăla era foarte... instala o convenție pe care o sparge și o tot instalează și o sparge până la finalul spectacolului. Actorii se schimbau la vedere pe scenă, era aceeași, o singură actriță care juca și Gertrude și Ofelia.
Okay.
Și absolut la vedere își punea peruci și ochelari și intra în Gertrude, ieșea, venea în Ofelia. Monologul a fi sau a nu fi îl făcea la microfon, un fel de rap cu sala. Foarte curajos și foarte îndrăzneț, așa, un teatru de convenție pe care îl destructurează și îl recompune permanent regizoral până la final. Și în timpul a fi sau a nu fi, cineva ți minte că am văzut că s-a ridicat și ieșea, nu știu dacă avea urgență la baie și urma să se întoarcă sau a ieșit pentru că nu-i plăcea ce vedea pe scenă. Dar minte că actorul ăla s-a oprit și a zis no, please don't go și a intrat din nou, a continuat în rap-ul ăla de a fi sau a nu fi. Cred că depinde și convenția, că lui îi permitea convenția să facă tipul ăsta de comentarii. Era... dar dacă eram într-o montare clasică în care ăla e singur acolo cu craniu și zice filozofic a fi sau a nu fi și ăla se ridică, nu poți să-i spui să te oprești, să-i spui please don't go. Intrăm în comedia de la arte și...
Auzi, dar pentru că ai pomenit despre Gertrude, am fost și eu sigur la...
N-am apucat
național,
da.
Așa, ok. Și am citit o cronică după. O cronică în care se vorbește despre faptul că Blonzi este singurul actor care interpretează un rol feminin și că actrița Larry Georgescu nu știu ce face pe acolo. Bă, deci a fost momentul în care pe cuvântul mai scriu și eu cronică de teatru, mă rog, da. Mi-a venit să închid laptopul când am citit, că eram acasă, și să nu-l mai deschid niciodată.
Eu nu citesc cronici de teatru,
aici
nici de film, nu am cel puțin
16
ani.
Dacă se face praful, nu? Pe Facebook?
Eram, da, abia scosesem Crimă și pedeapsă la Bulandra și pe unul din roluri erau doi actori. Și cu o seară înainte jucase unul, iar cronica era ce bine a jucat celălalt, care încă nu jucase. Și am zis, eu nu mai citesc vreodată cronici de la... niciodată, nu, pur și simplu. Ei, cu treaba lor, eu nu i-am chemat să-mi dea mie note, cât mi-ai dat? 9.80 la not, când sărituri din aia. Și ridică aia, 7.25. Dar nu te-am întrebat ce notă îmi dai tu mie. Vino, vezi, la barnam.
Am înțeles. În Visul ai o replică adorabilă. Nu la față. Am deviație de sept. Crezi că te-a ajutat fizionomia în carieră?
Cred că da. Nu știu, nu iesc. Păi moaca asta de veșnic copil clovn. M-am întâlnit cu cineva ieri și mi-a zis, băi, dar tu nu te schimbi. Zic, nu știu, de parcă eu hotărâs.
Năuc are legătură cu Harold Lloyd, cu Buster Keaton, cu unii care...
Da, se poate, nu știu, da, posibil. eram student, mai foarte des mai auzeam că tu seamănă cu Marin Moraru tânăr. Ok, nu l-am prins pe Marin Moraru tânăr, l-am prins de grăsus și bătrân. Dar probabil ceva din moaca aia de clov, de mirat, de... Aha. Da, și în anul 4 mă tânsesem așa foarte scurt periuță. Aha. Și mă vede profesorul domnul Colceac și zice, a, păi tu cu urechile astea faci carieră în comedie.
Are premieră, domn profesor, acum cu operă de trei parale.
Da, da, știu, da, abia aștept să văd.
Vreau să întreb, cum ți s-a schimbat viața după ce ai intrat primul la facultate? Cum presupun că ești unul dintre foarte puțini oameni pe care i-am intervievat după ce au fost primii pe o listă.
Măi, nu știu.
Cum e să fii prim?
Dar eu am intrat primul de frică. Pe bune, la Iași umblau niște legende din astea că trebuie să dai șpagă, nu știu ce mașină ca să intri la actorie, că la București, că se intră foarte greu, lucru care evident nu era adevărat. Dar umblau așa niște legende și mi s-a făcut frică și maica mi-a zis, uite, admiterea la Cluj e înainte de aia de la București, nu vrei să dai și la Cluj, că dacă nu intri la București, măcar nu stai un an, faci la Cluj și după aia încerci din nou la București. Ba da. Și după aia zic, bă, da, dacă nu intru nici la Cluj, dacă s-a tat de prost. Hai să, aia de la Iași era cu o săptămână înainte de cea de la Cluj. Zic, hai că doar mai înmulțesc niște actele și atât, o taxă de înscriere și dau și la Iași. Și dacă știam eu că o să intru primul la toate trei, cheltuiam banii lui mama degeaba, dar vezi, mi-a fost frică, de frică, de fapt.
Știu, dar pe mă interesează acest viața... sentiment de a fi primul.
Măi, nu știu, m-am umflat așa în...
Dar acum la ce mai ești primul?
La nu știu la ce sunt primul.
La coadă la ziare, dar nu mai avem ziare.
Primul actor care face școala de șoferi la 41 de ani.
Aha, da, dacă fericită, vrei. Uite, Doamne ajută, avem și o știre, putem să încheiem interviul acum.
Suntem dar la... mi-a dat un boost de încredere, așa, nu la modul că, okay, din ăla, sincer cu tine, nu că te crezi buricul pământului și te umfli acum, mamă, ce important și ce tare sunt eu, dar un boost de încredere, că e ok,
e mișto
direcția pe care mă duc, să pot să mă duc cu încredere încolo.
Am înțeles. Sunteți la Rock Around the Talk și vă propun o piesă dedicată lui Vlad Logigan. Ascultăm o trupă de rock alternativ din Leicester, oraș care, iată, n-a dat doar o fostă campioană în Premier League. Ascultăm Kasabian, Vlad the Impaler.
Rock Around the Talk la Rock FM.
Am revenit la Rock Around the Talk cu Vlad Logigan. Uite o întrebare care i s-a pus lui Owen Wilson și am zis că ți se potrivește și ție. Ai crescut făcându-ți prietenii să râdă?
Da.
Aha. Și cum făceai? Gestual, mimic, gaguri, umor fizic, știai glume?
Da, uite, e o chestie amuzantă, le povesteam și studenților, acum că am făcut un pic de clovnerie cu ei și un debut de o introducere în comedie. Aveam o chestie printre a 5-a, 6-a, aia era la mine vârsta când am auzit primele bancuri. Și țin minte că le redam fix cum le-am auzit.
Okay.
Se obțineam cu efectul, lumea râdea, râdea, da. Dar eu nu știam să spun ce e amuzant la el. Deci eu încă nu înțelegeam ce a fost amuzant de fapt la bancul ăsta. Dar am ținut minte că l-a zis cineva și am participat, l-am înregistrat, l-am spus mai departe exact cum l-am auzit, lumea râdea, dar eu mai târziu am început să-mi dau seama ce e de fapt amuzant la lucruri. Deci uite, instinctiv așa, cred cumva. Am și crescut cu o mamă foarte veselă și foarte pusă pe glume și bunica mea la fel. Bunica mea avea o chestie, cred, sănătoasă de fapt. Ea dacă auzea o veste nasoală sau s-a întâmplat ceva care nu era în regulă, se oprea și primul lucru făcea două glume.
Ok.
Și apoi să vedem cum rezolvăm sau ce putem face. Ca și cum problemele se rezolvă mai ușor dacă nu le iei foarte în serios.
Asta e foarte fain.
Dacă...
Am mai învățat ceva.
Și da, atunci poate că de asta așa de mic mi-a plăcut cu gluma și cu să fac oamenii să râdă.
Ok. Ce rol joacă umorul în viața ta profesională? Primești roluri pentru că ai acest simț foarte dezvoltat? Uite, l-am auzit pe actorul Bill Nye, rockerul decrepit din Love Actually, zicând că refuză piese care n-au glume în ele. Bine, spun că trebuie să fii și un actor foarte mare ca să poți refuza anumite piese.
Da, trebuie să fii căutat în primul rând să ți-o propună. Dacă îți propune nimeni, n-ai ce refuza. Da, probabil că da, mă gândesc că mi-ar fi dat rolurile de comedie... mizând că aș putea să ne fac comice. Și da, nu sunt poate, nu sunt, nu știu, un geniu în zona comediei, dar am făcut și eu niște săli să se tăvălească de râs și să...
Foarte fain. Mă amuză postăria ta de pe Facebook și istorie cu întâmplări desprinse din viața reală. Da. Spun sincer, unele sunt așa de bune că te suspectez că ai mai umblat la ele, dar sunt foarte bune, sunt credibile. Cum s-a schimbat viața apariției la televizor?
Niciun fel.
N-ai devenit mai popular? Nu te recunosc taximetriștii? Bă, da, curierii, cum povesteai la un moment dat.
Nu, n-a fost serialul în care am jucat eu, n-a rupt audiențele și a fost doar două sezoane. Dar atunci cât era pe post și se difuza, ți-mi minte că m-a lăsat mașina de la filmare undeva lângă bloc și intram printr-un parc cumva ca să ajung acasă. Și erau niște seara, erau niște oameni civili care percheziționau niște adolescenți care puneau obiectele din buzunare pe o bancă, era acolo. Și eu am trecut, sigur că m-am uitat, că doar nu pot să ignori. Și unul dintre ei zice, ia stai, de unde știu eu? De unde știu, ne-am mai întâlnit? Și eu zic, nu știu, domnul polițist, mi-a arătat secția cu tare de la aia, de la antidrog. Zic, nu știu ce să zic, dacă vreți să vă arăt ce am în geantă, dar eu, afară de niște texte și niște covrigei, cred că vă dezamăgesc. Și vine colegul, a, nu, e domnul polițist, să trăiți, domnul polițist, să trăiți, seară bună, ne iertați, seară bună.
Mișto. Sunteți la Rock Around the Talk, care l-are ca invitat pe mult de teatru și de film, la Logigan. Eu sunt al vostru Horia Ghibuțiu, revenim imediat.
Rock Around the Talk cu Horia Ghibuțiu. Rock Around the Talk. Întrebări meșteșugite și răspunsuri cumpănite.
Ascultați Rock Around the Talk, o emisiune realizată și prezentată de al vostru Horia Ghibuțiu, invitatul meu de azi, actorul Vlad Logigan. Vlad, de unde știi că nu ești extraterestru?
De unde știu? Păi nu știu, poate că sunt. Habar n-am, n-am nici cea mai mică...
Cum faci un extraterestru? Adică...
Măi, uneori poate că sunt un pic extraterestru, pentru că nu înțeleg cum de atâtea mii de ani în continuare ne omorâm și ne dăm în cap și atunci parcă eu, poate că eu nu sunt de pe aici, dacă nu mi se văd asta în jurul meu și nu mi se pare în regulă. Băi, au calculat. În ultimii 2000 și nu știu câți de ani au fost... nu știu cât la... foarte puțin de ani de pace. Adică ar fi cam, dacă toată perioada asta de 2000 și un pic de ani ar fi un an, noi 11 luni pe an ne omorâm și una e pace. Sau ne pregătim pentru cum ne omorâm mai bine următoarele 11 luni. Foamete, războaie, nu știu, asta, aici aș fi un pic extraterestru, că încă nu înțeleg noi ca specie cum de n-am învățat până acum niște lucruri.
Da. De apropo de războaie, am văzut odată, e un prezentator TV american și scriitor și comedian, Bill Maher, care la un moment dat a zis, dom'le, războaiele astea se poartă cel mai multe în numele unui prieten imaginar. Crezi că în România, dacă s-ar face gluma asta în direct la televiziune, n-ar ofensa foarte mulți oameni?
Depinde cine credința lor? Depinde cine o spune.
Aha, dacă o spune un comic, îi se iartă. Există această jurisprudență a glumei, știi că ești comic,
știi că el de obicei face glume și atunci e ca pe glumă și... da, depinde cine o spune. Dacă o spune președintele țării, nu e ok.
Mă înțeles. Vlad, ți-a cedat cineva locul pe scaun până acum?
Nu, unde, în autobuz sau...
Da, oriunde. La pointing, la coadă, ce știu.
Da, uneori câte un student mai cedează scaunul.
Zău? Drăguț.
Noi avem niște clase din astea care în principiu sunt goale, ca să putem lucra sau ne punem decorul în funcție de ce studiem semestrul ăla și atunci sunt niște scaune care sunt random puse pe acolo și o oarecare masă care ține rost loc de catedră, dar nici nu aș zice catedră, că nu, o masă de regizor, de profesor, de să poți să-mi pun niște foi pe ele, să mai notez una alta în timp ce ei lucrează, să le spun după. Și atunci se întâmplă, dacă masa asta la care eu și cu doamna profesoară stăm să n-aibă scaun, să, da, cedeze un, un scaun.
Am înțeles. Mi-a plăcut mărturisarea recent că ai descoperit, sigur după o sugestie, că îți place să predai.
Da.
Cum e să predai?
Eu nu știu cum e să predai, eu știu cum e să predai actorie.
Da, cum e să predai actorie? Mulțumesc pentru corectivă.
Măi, îmi place foarte mult, pentru că sigur că pot să mă duc în clasă și să le împart din ce am găsit eu până acum, și ei să ia sau să nu ia chestiile astea, sau pot să fac cum fac eu și mă duc și zic, nu știu. Nu știu, hai să vedem ce soluții găsim, la care sunt problemele în primul rând. Păi nu se înțelege scena. Bun, de ce nu se înțelege? Și luăm cu logică, găsim problema și căutăm rezolvări. Ei, și dacă învăț așa, deodată sunt 14 minți tinere, foarte odihnite, creativi, care încep să vină cu soluții la care nici nu mi-ar fi trecut vreodată prin cap că Trigorin se poate rezolva așa, sau că Arcadina poate fi abordată din unghiul ăla.
Deci e o oglindă în care...
Da, practic ei mă învață și le și spun și târziu ajung să mă înțeleagă că așa e de fapt. Zic, eu învăț mai mult de la voi decât învățați voi de la mine.
Foarte fain.
Și atunci e super te mă duc cu bucurie să vedem, azi ce mai fi, ce mai găsim, ce idei le-au mai venit, că și de la ideea lui îmi vine și mie o idee și încercăm, poate că nu e bună sau poate că 2, 3, 4 idei proaste duc în final la una bună și așa mai departe. Dar procesul ăsta e foarte mișto.
Asta e o întrebare care, de fapt, mi-era adresată mai mult mie, că de-aia cred că am și compus-o. Da, totuși am să te întreb și pe tine. Ce te enervează la cei mai tineri decât tine?
Întrebările.
Superbă! Uite, pe mine mă enervează muzica ascultată la difuzorul telefonului. Bă, ce naiba, n-au căști. Faptul că sunt gălăgioși în spațiu public.
Da, păi și noi nu eram.
Eram?
Da.
Păi, totuși suntem băieți de oraș,
în anul 4, da. Dar țin minte că am fost în anul 4 la... Am făcut un... mă rog, în schimb, am fost în Suedia, la școala, la Malmö, e o școală de actorie formată de Penciulescu.
Aha.
Și am fost acolo cu un spectacol, am participat în niște cursuri, să vedem cum fac și ei, ne-au arătat și... și e un spectacol, dar țin minte dimineața, vedeai de la 2 km că noi nu suntem de acolo.
Așa, ce făceați? Zbăiați, așa? Da.
Unde în Malmö, în Suedia, totul este foarte ordonat, autobuzul vine la fix secunda la care, că scrie pe panou în autobuz,
sigur,
nimeni nu vorbește tare, toată lumea, cel mult, ăsta e tonul, dacă e să se vorbească. Și noi eram un grup de 10 zvăpăiați care, așa eram și noi, cred, așa sunt și ei. Dacă e ceva ce... că mă enervează, mă jenează așa un pic, e chestia asta cu telefoanele.
Așa.
Că sunt foarte... devin un pic autiști, așa, într-un sens, cu telefoanele. Și eu stau, lucrez, am în stânga 7 și în partea asta la altă 5 și 2 lucrează, dar eu văd 180, știi? Aha, și văd cum pleacă mânuța aia, pac, și verific un pic telefonul și că nu poate să stea
fără.
2 ore fără.
Da.
Și îi zic o dată, la început de anul îi zic o dată, îi zic de 3 ori, îi zic de 4 ori. Și apoi știu că vine rândul lui să lucreze, știu că s-a uitat la telefon, deși zic, mai avem pauză, vă uitați în pauză, verificați cine v-a sunat și răspundeți la cei de răspuns. Că faceți chestia asta când eu lucrez și, bun, nu înțeleg. Și atunci vine rândul lui să lucreze și ea cu colega și încep să lucreze. Și eu știu că ei vor de la mine feedback. Ori ca să le dau feedback, trebuie să fiu atent. Și eu primul lucru ce fac, îmi scot telefonul și încep să-mi fac selfie-uri cu profa. Pe catedră, pe jos, săvălit în toate alea. Zic că e foarte bine, următorii. Și ei după aia nu mai stau pe telefon pentru că nu mai vor să pățească asta din nou. Vor ca data viitoare când lucrează eu să fiu atent și să lucrez cu ei și să le dau feedback și ei să progreseze, pentru că sunt mai mulți în grupă, ca să acoperim pe toată lumea cu scene, facem vreo 20 de scene pentru un examen și ție cu bucata asta, scena pe care o faci azi, mai vine rândul peste 2 zile, poate peste 3. Dacă ai ratat momentul ăla, uite, ai pierdut o săptămână. Colegii avansează, tu nu, și atunci nu mai vrei cu telefoanele.
Am înțeles. Vlad, ultima întrebare. Care e marele tău proiect pe 2024?
Să fiu viu.
Mișto.
Asta ar fi primul. Aș mulțumi, dacă chiar ar fi ok, aș accepta, aș accepta să fiu viu.
Ok.
Și să mă bucur așa.
Aha.
Asta ar fi proiectul meu. Dacă... la bătrânețe, știi, viața ar așa putea să fie un film la care să te poți uita la, la ecran, la, pe DVD sau la, la televizor, să-ți vezi viața ca pe un film, ar fi bine să-ți placă.
Aha. Da.
Știi? Și mă gândesc că rămâi cu ce te-a bucurat. Ia uite, ia uite, ia uite.
Da, știi, se spune că înainte de a da colțul, revedem secvențe importante, cele mai importante din viața noastră și așa. Probabil că ar fi bine să ne placă filmul vieții noastre, ăla care e proiectat doar pentru noi.
Măcar să mor zâmbind.
Deci să ne îngrijim din timpul vieții
cât se
ca
poate
să ne iasă un film
cât
mișto,
se poate, da,
ultimul. Fain, mi-a plăcut. Prieteni, asta a fost tot.
Asta sunt Vlad Ivanov.
Ce bună e asta. Ați ascultat Rock Around the Talk cu actorul Vlad Logican, invitat special. Eu sunt realizatorul și prezentatorul emisiunii, al vostru Horia Ghibuțiu, și vă propun o piesă cu un mesaj optimist a unor băieți din Glasgow care n-au pretins niciodată că sunt prea sofisticați spiritual. Ascultăm Simple Minds, Alive and Kicking.